Эфирда юллар шатында сәхифәсе. Татарстан Республикасы Дәүләт автоинспекциясе һәм юл хәрәкәте иминлеге Дәүләт бюджет учреждениесе тарафыннан әзерләнә.
Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирда юллар шатында сәхифәсе, микрофон алдында Ания Гыбадуллина. Россия хөкүмәте Татарстан Республикасы һәм Архангельск өлкәсенә мөһим автомобиль юлларын төзү һәм ремонтлау өчен 360 миллион сум акча бүлеп бирде. Буйрыкны Россия премьер-министры Михаил Мишустин имзалаган. Агымдагы елда Казанда сыйфатлы имин юллар ил күләм проектын гамәлгә ашыру кысаларында 10 юл участогы ремонтланган. Эшләрне башкаруга 1 миллиард 90 миллион сум акча тотылган. Татарстан Россия төбәкләре арасында ОСАГО полисы кыйммәтлелеге буенча 5-нче урынны яулаган. Агымдагы елда аның уртача бәясе 9000 сумнан артык. Татарстанда быел ОСАГО бәясе 2023 ел белән чагыштырганда 8.12%-ка кимегән икән. Иң кыйммәтле ОСАГО полисы Мәскәүдә, 2-нче урында Санкт-Петербург, 3-нче урында исә Мәскәү өлкәсе урнашкан. Казан мәктәпләрендә ноябрь аенда юл хәрәкәте куркынычсызлыгы буенча интеллектуаль уен үткәрәчәкләр. Анда 5-нче һәм 6-нчы сыйныфларда укучы 1500-дан артык бала катнашачак. Статистика буенча юл транспорт хәрәкәтенә урта яшьтәге мәктәп балалары ешрак очрый икән. Шуңа күрә быел алар белән аерым эш алып барылачак. Уен форматы юлда үзеңне хәүп-хәтәрсез тоту кагыйдәләрен өйрәнер өчен генә түгел, ә аларны практикада кулланырга да мөмкинлек бирә. Бу һичшиксез мәктәп укучылары арасында юл транспорт хәрәкәтләре санын киметәчәк дип билгеләп үтте Татарстан Республикасы буенча Эчке эшләр министрлыгының Дәүләт автоинспекциясе идарәсе башлыгы Рөстәм Гарипов. Юл хәрәкәте иминлеге Дәүләт бюджет учреждениесе директоры урынбасары Светлана Бикшәнтәева сүзләренчә, 4 ел эчендә барлыгы 7000-дан артык бала мәгълүмати уен курсын узган. Интеллектуаль уен үзенең нәтиҗәлеген күрсәтте, алга таба укучыларны укыту эше дәвам итәчәк, диде ул. Проектны оештыручылар юл хәрәкәте иминлеге Дәүләт бюджет учреждениесе, Татарстан Республикасы буенча Эчке эшләр министрлыгының Дәүләт автоинспекциясе, Татарстан фәннәр академиясенең тормыш куркынычсызлыгы буенча фәнни үзәге. Узган атнада Хукмарада картинг буенча районара ярышлар узды. Анда Балта, Шарша, Теләче, Саба, Хукмара һәм Лайыш районнарыннан 9 яшьтән 17 яшькәчә спортчылар катнашты. Ата-аналар һәм тренерлар да үзләренең картлар белән идарә итү усталыкларын аерым зачетта күрсәтә алды. Нәтиҗәдә 1-нче урынга Хукмара районы командасы чыкты, 2-нче һәм 3-нче урыннарны Балташ районыннан килгән командалар алды. Казан мэры сүрмешин карары буенча 2025 елда шәһәрнең урам юлны карап тотуны финанслау шиге 2 тапкырга арттырыла. 2 миллиард 351 мең сумга җитәчәк. Акча Татарстан башкаласының истәмә кремнәреннән бүленә. Мондый чара 1-нче тапкыр кулланыла. Ул машина йөртүче механизаторларның һәм шәһәрнең юл шилтәренә хезмәт күрсәтүче муниципаль унитар предприятиесе эшчәнлегенең хезмәт хакын арттыруга әйләндерелгән. Хәзер шәһәрдә 1,5 сменада эшләү өчен 231 машина йөртүче механизатор һәм 68 юлышчысы җитми, дип хәбәр итте башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Игорь Куляжев. Аның сүзләренчә, кышын урамнарны җыештыруда 562 берәмлек махсус техника эшли, шуларның 345-е подряд оешмаларныкы. Хәзер машиналарның 89% кышкы шартларда эшләү өчен җиһазландырылган.
Этой зимой, благодаря ремонту и строительству дорог предприятиями, предстоит содержать на 500 000 квадратных метров дорог больше, чем ранее. В общей сложности это 23 миллиона квадратных метров уличной дорожной сети. Содержание дорог осуществляет 4 подрядные организации, имеющие договорные обязательства перед заказчиками администрации районов до окончания этого года. Подрядчики на 2025 год будут определены по результатам конкурсных процедур в декабре. Городской парк зимней уборочной техники предприятий с учетом субподрядных организаций насчитывает общей сложности 562 единицы, из которых у муниципальных предприятий 345 единиц. На сегодня к работам в зимних условиях подготовлено 502 единицы техники или 89% от общего количества. За счет средств республиканского бюджета в текущем году через ГУП «Татлизинг» для муниципальных предприятий было приобретено 21 единица техники. Кроме того, предприятия приобрели за свой счет 7 единиц техники на общую сумму 51 миллион рублей. И выполнен капитальный ремонт 20 единиц техники на сумму 25 миллионов рублей. Для качественной уборки недостаточно просто иметь хорошую технику. Нужны водители, рабочие, готовы трудиться при любых погодных условиях. Чтобы обеспечить надлежащее содержание дорог в зимний период, особенно при выпадении осадков, необходимо организовать работу как минимум в полторы смены. Для этого необходимо 569 водителей и механизаторов на имеющиеся 345 у муниципальных предприятий единиц коммунальной техники.
Hava atırışına belli avtomobil küpşeklerin oluşturğa kereklilgin isigizge tüşürəbiz. Bilgişler maşına yörtüşlərgə təulliklik urtaşa temperatura celsi boyunşa plus 5-7 gradusqa qədər tübənəgəş həm daimi qıraular başlanğaş qışqı təgərməşkə kuşərgə kinyəşikdə. Zakon nigizində qışqı təgərməş kalendar qış jitkənşi 1-ci dekabrgə qədər quyulurğa tiyiş. Qışqı təgərməş şıplı da şıpsız da bolala. Temperatur yığıntısında jeyge küpşek bir qatığa ilənə həm sığılmalıq yuvalda bu ise tormoz yolun arttıra. Tegermeşine hava şartlarına qarab, uz vaqtında alıştırğa kerek, 1-ci dekabr jitkeş mını işlev mecburi dip iskertdiler Transport Ministerliğinde. Hürmetli radio tinglovchilar, siz yollar şartında sahifesini tinglediniz. Barığızğa da xeyirli günler hem imin yollar tilibiz.
Eferda yollar şartında sahifesi. Татарстан Республикасы Дәүләт автоинспекциясе һәм юл хәрәкәте иминлеге дәүләт бюджет учреждениесе тарафыннан әзерләнә.